Psalm 105. Alleluia. Confitemini, Domino, coniam bonus, coniam in seculum misericordia eos. Quis loqueto potentias, Domini, auditas faciet omnes laudes eos. Beati qui custodium judicium, et faciunt justitiam in omni tempore. Memento nostri, Domino, in beneplacito populi tui, visita nos in salutare tuo. Ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad laetandum in laetitia gentis tuae, et lauderis cum hereditate tuae. Peccavimus cum patribus nostris, injuste agimus, iniquitatum fecimus. Pateres nostri in Egypto non intellexerunt mirabilia tua, non fuerent memores multitudinis misericordiae tuae. Et irritaverunt ascendentes in mare, mare rubrum. Et salvavi Deus propta nomen suum, ut notam faceret potentiam suam. Et increpuit mare rubrum, et excisam est, et deduxit eos in abyssi sicut in deserto. Et salvavi Deus de manu odientium, et redemi Deus de manu inimici. Et peruit aqua tribulationes eos, unus ex eis non remansit. Et crediterunt verbis eos, et laudaverunt laudem eos. Cito fecerunt, obliti sunt operum eos, et non sustinuerunt consilium eos. Et concupierunt concupiscentiam in deserto, et tentaverunt deam in inacoso. Et dedi Deis petitionem ipsorum, et misit satoritatem in animas eorum. Et irritaverunt Moysen in castris, Aaron sanctum Domini. Aperta est terra, et eglutivit datan, et operuit super congregationem aberam. Et exasit ignis in synagoga eorum, flamma combusit peccatores. Et fecerunt vitulum in oreb, et adoraverunt sculptire. Et mutaverunt gloriam suam, in similitudinem vituli comedentis fonum. Obliti sunt Deum qui salvavi Deus, qui fecit manialia in Egypto, mirabilia in terra cam, terribilia in mare rubro. Et dixi tu ut disperte Deus, si non Moises electus eos, statiset confractione in conspecto eos. Ut avertet iram eos, non disperteret Deus. Et proni illo abuerunt terram deserabilium. Non crediterunt verbo eos, et murmuraverunt in tabernaculis suis. Non exaudierunt vocem Domini. Et elevavit manum suum super eos, u prosterneret eos in deserto. Et ut deiceret semen eorum in nationibus, et dispergeret eos in regionibus. Et initiati sunt Baalfego, et comedrunt sacrificia mortuorum. Deum in ad inventionibus suis, et multiplicata est in eis ruina. Et statit Phineas, et plecavit, et cesavit quassatio. Et reputatum est in justitium. In generatione et generationem usque in sempiternum. Et itaverunt eum ad aquas contradictiones, et vexatus est Moises prota eos, quia exurbaverunt spiritum eos, et distinxit in labis suis. Non disperdiderunt gentes quas dixi Dominus ilis, et commisti sunt inter gentes, et dedicerunt opera eorum. et servierunt scultilibus eorum, et factum est idis in scandalum, et immolaverunt filias suas demonis, et defunt fuderunt sanguinum innocentem, sanguinum filiorum suorum et filiarum suarum, quas sacrificerunt scultilibus canam. Et infecta est terra in sanguinibus, et contaminata est in operibus eorum, et fornicati sunt in ad inventionibus suis. Et iratus est furore dominus in populum suum, et abominatus est hereditatum suam. Et radidi Deus in manus gentium, et dominati sunt eorum qui odorunt eos. Et tribulaverunt eos inimicia eorum, et humiliate sunt sub manibus eorum, sepi liberavit eos. Ipsi autem exacerbaverunt Deum in consilio suo, et humiliati sunt in iniquitatibus suis. Et vidit cum tribulaverentur, et audivit orationum eorum, et memo fuit testamenti sui ponituit eum secundum multitudinem misericoriae suae. Et dedi Deus in misericordias, in conspectu omnium qui ceperunt eos. Salvus nos fac, Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus. Ut confitiamur nomini sancto tuo, et gloriemur in laude tua. Benedictus Dominus Deus Israel, a saeculo et usque in saeculum, et dicit omnis populis, fiat, fiat.